Andsværi háttvirtur, sjöndi þingmaður Suðvestur kjördæmis.
Já, virðulegi forseti, ég á nú ekki langa þingreynslu. Þetta er orðnir örfáir mánuðir á þessu ári sem að ég hef setið hér á hinu háa Alþingi. Og ég verð að segja það að það kemur mér á óvart að þingmenn hér með svo langa þingreynslu sem að háttvirtir þingmenn Framsóknarflokksins sem hér hafa tekið til máls hafa að málfrelsi og það að þingmenn skuli þora að standa upp og segja skoðanir sína komið þeim svo mjög á óvart. Það var nú ekki tekið fram sérstaklega Sjálfstæðisflokkinn, en hérna, nei, það munum við sjá á því sem að hér er skrifað eftir okkur. Þannig að ég sendi nú þessa spurningu svolítið til föðurhúsana að þessu leiti og ítreka það aftur að það geti nú verið að Framsóknarflokkurinn þyrfti að skoða eitthvað sín mála að þessu leiti en sleppa því að hafa svona miklar áhyggjur af okkur sjálfstæðismönnum. Hjá okkur ríkir fullt málfrelsi og við tökumst á málefnalögum forsendum og ég mun ekki tyggja við að segja mínar skoðanir í þeim málum sem að ég kem til með að fjalla hér í framtíðinni. En varðandi spurningu háttvirts þingmanns um það hvort að aðrir þingmenn séu mér, eða hvort ég eigi skoðanabræður í öðrum þingmönnum, væntanlega átt hún við Sjálfstæðisflokkinn, virðulegi forseti, en ég ætla ekki að fara að tjá mig hér fyrir aðra þingmenn. Það kemur ekki til greina. Ég er að tjá hér mínar skoðanir og þær hafa komið skýrt fram. Ég læt það við liggja.
Háttvirtur tíundi þingmaður